Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes komentátor Ivan Hofman. Letos naposledy zdravím po linkách do Zlína. Dobrý den.
Také zdravím srdečně, samozřejmě i naše posluchače, i tebe.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Ivane, překvapil tě výsledek parlamentní voleb ve Velké Británii?
Nepřekvapil. V podstatě jsem očekával, že Britové už mají toho Brexitu, respektive toho mlžení kolem Brexitu plné zuby a že zřejmě se rozhodnou pro nějakou jednoznačnou volbu.
Konzervativci budou mít tady, jak víme, v 650 člené dolní sněmovně pohodlnou většinu v podobě 365 křesel. O čem je to ale zpráva? Jenom právě o tom přístupu Brexitu? Bylo to ano, ne? Bylo to referendum o Brexitu, to druhé?
Tak samozřejmě, pokud má někdo takto jednoznačné vítězství, tak souvisí to s tím, že někdo jiný musel dramaticky prohrát a to se v Británii stalo Labouristům. Mám takový pocit, že z jedné strany budeme hovořit o tom, co udělal Boris Johnson dobře a tam musíme říct, že asi neudělal chybu, když se ve vládě zbavil svých oponentů. Od toho okamžiku konzervativci působili konsolidovaně a naopak, když se podíváme na lídra Labouristu Corbyna, tak on nabízel Britům socialismus a zřejmě ho nenabízel úplně dobře, respektive nabízel ho špatně a současně byla vlastně ta liberalistická strana mimořádně nejednotná i v té otázce Brexitu. Na samém začátku, když se uvažovalo a hlasovalo a diskutovalo o tom, jestli má Británie v Evropské unii setrvat nebo ne, tak měli i Labouristé mnoho důvodů, proč z Evropské unie odejít, ale byly to úplně jiné samozřejmě důvody, než měli konzervativci, ale potom z nějakého neznámého důvodu ten vnitřní konflikt vedl k tomu, že se vlastně nepostavili jednoznačně, jestli teda chtějí odejít, nechtějí odejít, začali hovořit o druhém referendu, mám pocit, že toto rozhodlo tu volební kampaň možná ještě víc, než to, že Boris Johnson Britům slíbil, že už s tím udělá konec a že přijde konečně rozhodnutí, na které čekají.
Jeremy Corbyn přiznal odpovědnost za volební krach Labouristů, ale za tu porážku podle něj může politický systém, který je prý labilní od finanční krize roku 2008 a výsledek také prý ovlivnila média a podlost konzervativního premiéra Borise Johnsona. Co si o to myslí Ivan Hofman?
Tak my, když jsme se dívali na tu kampaň, tak byla taková, z odstupu, byla taková, řekl bych, drsná, ale také si musíme uvědomit, že v Británii média dopravdy vstupují do politiky a to velmi silně. Některé listy navzdory těm průzkumům, které favorizovaly konzervativce, do poslední chvíle tvrdili, že zvítězí Boris Corbyn proto, teda Jeremy Corbyn, aha, že zvítězí proto i z Labouristy, protože se na té pravici rozhádají mezi sebou voliči a rozdělí své hlasy mezi protibrexitovou stranu a konzervativce, což se vůbec nestalo. Nakonec všechny ty hlasy, které byly pro Brexit, šly směrem ke konzervativcům. To znamená, my v těch ohlasech z Británie jsme viděli to, co známe také u nás, od mnoha komentátorů, že totiž to přání se stane otcem myšlenky a vlastně, když ty průzkumy neříkají to, co chci slyšet, tak se prostě s nimi nesmířím a do poslední chvíle tvrdím, že to bude jinak. Jinými slovy, i ta interpretace průzkumu je součástí toho politického boje a ten se nevede jenom mezi politiky, ale i mezi těmi, kteří tu politiku komentují, což podle mě je neřest a chyba.
Podaří se vyvést zemi z Evropské unie k 31. lednu, jak slíbil Johnson?
On to jednání nepochybně bude velmi tvrdé, ale já myslím si, že ano. V nejhorším případě se naplní takový ten scénář toho tvrdého Brexitu, že se vlastně do poslední chvíle nic nedohodne. No a poté, co se nic nedohodne, tak se bude vyjednávat, když už Británie bude bude z Evropské unie venku. Jisté je dvojí. Zaprvé, že i poté, co skončí to vyjednávání, tak Británie zůstane partnerem pro Evropskou unii, protože ona se nikam neodstěhuje, zůstává v našem sousedství, ta provázanost s kontinentem je obrovská a to taky zůstane. A ta druhá věc, která je také jasná, je, že Británie se stane buďto příkladem, že se lze obejít i bez Evropské unie, a to je ta myšlenka, řekl bych, nejen Borise Johnsona, ale i ostatních stoupenců Brexitu, že totiž Británie potřebuje nějakou výzvu, aby se někam posunula, že nemůže se prostě vést v tom vlaku s ostatními. A to se může stát příkladem i pro ostatní. No a v případě, že by naopak se ta výzva nenaplnila, Británie by dopadla špatně, tak pak naopak bude Británie příkladem, že je potřeba si to velice dobře rozmyslet, ten odchod z Evropské unie, a stane se tím pádem vlastně takovým špatným příkladem a příkladem špatného řešení.
Jak velké očekáváš změny v současné britské vládě, které má dnes oznámit staronový premiér Boris Johnson?
To si vůbec neumím představit. On nemá příliš důvodu měnit vítězný tým, prostě lidé, se kterými uspěl, tak je asi zbytečné je měnit, ale to uvidíme. Podstatné je, že ta vláda zřejmě bude silná, sjednocená, bude mít podporu parlamentu a může realizovat daleko jednodušeji ty své politické záměry, než tomu bylo dosud.
List Sunday Times spekuluje, že Boris Johnson plánuje revoluční změny ve vládě. Myslím, že to je jeho výraz až po Brexitu, kdy logicky tedy zanikne ministerstvo pro Brexit, ale mimo jiné prý zřídí ministerstvo pro hranice a přistěhovalectví, které vyčlení z ministerstva vnitra. Co to možná signalizuje?
No tak signalizuje to, že otázka hranic začne samozřejmě hrát nějakou roli a zřejmě ta agenda bude rozsáhlá a bude potřeba ji jednoduše zadministrovat. To nemá zřejmě nějaký politickou vypovídací hodnotu, ale veskrze praktickou. Jsou věci, které budou prostě po odstoupení, vystoupení Británie z Evropské unie jinak.
A jak odhaduješ příští osud Skotska? Bude se chtít vyčlenit ze Spojeného království a vrátit se do Evropské unie, co myslíš?
Politici to rozhodně chtějí, ale je otázka, jestli na to referendum vůbec dojde, protože poměrně nedávno se referendum konalo, vzešla z něho vůle Skotska zůstat ve spojení s Británií. Dneska Skotové argumentují tím, že se něco podstatného změnilo, že vlastně nehlasovali pro odchod z Evropské unie a tím pádem by se v nových podmínkách to referendum mělo zopakovat, ale říkám, není to ani legislativně úplně jednoduché, nejprve se s tím bude muset smířit i Londýn, a v případě, že by na to referendum došlo, tak zase není jasný ten výsledek, protože řekl bych, že i když ten skotský tlak na nějakou nezávislost, svéprávnost, autonomii je historický a je od nepaměti, tak přece jenom hodně lidí ve Skotsku, a ukázalo toto minulé referendum, nakonec volí bezpečí, a tím bezpečím je přece jenom sounáležitost s Británií.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Dnes komentátor Ivan Hofman. Domácí téma. Benešovská nemocnice bude přinejmenším ještě dnes fungovat v omezeném režimu. Po útoku kryptovirem nelze spustit přístroje, včetně počítačové sítě. Plánované operace byly tedy zrušeny. Čeho jsme to, Ivane, svědky? Jak to vidíš?
No, když se podívám na konkrétní případ té nemocnice, tak on v sobě nese i, kromě té praktické roviny, i nějaké symbolické poselství. Je potřeba si uvědomit, že ta zdravotnická zařízení jsou sice takovým výhodným terčem pro počítačové piráty, softwary, protože často mají zastaralá bezpečnostní opatření a jsou tím pádem snadněji vydíratelná, ale v tomto případě je to trochu komplikovanější tím, že ta nemocnice si nedávno pořídila systém nový s propracovaným zabezpečením za nějakých 30 milionů a i s tím si ten virus dokázal poradit. To znamená, podle mě se tady naplňuje taková ta stará zásada, že ten zloděj, zločinec, kriminálník, jak už tokoliv nazveme, je vždycky o krok napřed a ti, kteří se tomu brání, jsou v jakési nevýhodě. A my teď hovoříme o nemocnici, ale je potřeba si uvědomit, že podobně se může terčem stát nějaké energetické zařízení a různé sítě, které jsou také vlastně už dnes závislé na počítačích a na té velmi komplikované informatice. To znamená, já mám pocit, že asi do budoucna samozřejmě budeme dělat vše proto, abychom tu pohodlnou digitalizaci, to, co nám dneska zjednodušuje život, ubránili proti takovýmto útokům. Ale současně možná je čas i se znovu zamyslet nad tím, jestli by nebylo lepší, kdyby některá zařízení, ta, která jsou opravdu strategicky důležitá, nebyla důkladně zabezpečována, ale aby pracovala v nějakém offline režimu, aby jsme učinili vlastně kvůli bezpečnosti nikoli krok před, ale krok zpátky. Svět ještě před několika lety fungoval bez počítačů. Já si umím představit, že možná by bylo bezpečnější, kdyby to tak bylo i v budoucnu.
No, zní to zajímavě, ale pokrok nezastavíme. Těžko si tady představit budovat moderní zdravotnictví bez IT.
Oni ho můžou zastavit ti hackeři. Říkám, je dobré být připraven na tu situaci, kdy je potřeba výplaty vydávat v hotovosti ve výplatním sáčku, tak jak to známe ještě my starší z velké části života.
Ale to není případ teď v té benešovské nemocnice, tam jenom abychom nešířili poplašné zprávy, tam dostanou normálně elektronicky výplaty, jak jsem četl, takže tam je to v pořádku. Aspoň
no
v tomto
a
případě.
Pak je, řekněme teda, aspoň je dobré stále si udržovat takovou tu schopnost napsat si věci podstatné na papír tuškou nebo perem, já bych se to úplně nevzdával, to se ještě může hodit.
No on to není samozřejmě problém jenom u nás. V sobotu vyhlásilo americké město New Orleans stav ohrožení kvůli kybernetickému útoku proti počítačům. Systémům městské správy. Tam šlo tedy jednoznačně o vydírání. Měli by se, Ivane, zpřísnit tresty za takové činy? Ono otázkou, jestli se šikovný hacker nechá chytit.
To je samozřejmě problém, ale říkáš to správně, když víme, že letos ty hackerské útoky ve světě způsobily škody za 25 miliard dolarů, což je třetina našich rozpočtových příjmů, respektive rozpočtových výdajů za rok. To je obrovská částka. Tam už dopravdy přestává ta legrace vidět, že to je kriminalita dopravdy na nějaké vysoké úrovni a že ten hacker je dnes stejně nebezpečný, jako je nějaký náboženský fanatik s nožem, o kterých píšeme daleko víc, prostě ten terorismus máme tak nějak narádně a o těch hackerech se mluví málo. Já mám pocit, že to je možná i tím, že psát o hackerech není zrovna šikovné, protože oni jsou pověstní tím, že se zaměří na to, kdo se o ně zajímá a nikdo s nimi, jako pokud nemusí, nechce mít nic společného. Ale je to hrozba, které je potřeba připisovat daleko větší význam. Je potřeba si uvědomit, že ti hackři jsou schopni napadat bezpečnostní systémy, jsou schopni zvrátit vojenské operace a tak dále. Oni dosáhnou všude, kde jsou počítače. To znamená, ta nemocnice, ta je jako první na ráně, ale ten problém je daleko větší.
No a co s tím tedy? Zvýšit prostředky na kyberobranu?
Určitě ano. Já říkám, to se určitě i stane, protože tyto příklady, viděli jsme to i na té benešovské nemocnici, tam okamžitě byla součinnost z Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Četl jsem někde, že tam poslali svého schopného ajťáka z Prahy, z Ruzyně, z letiště. Prostě když někdo tomu jenom trochu rozumí, tak v takové chvíli prostě okamžitě pomáhá a i přesto, ale, že vlastně ti asi zřejmě nejlepší odborníci, kteří u nás na to jsou, na tom případu pracovali, tak nenašli řešení ze dne na den. To znamená, určitě se ukazuje, že bude potřeba těch ajťáků víc. Nicméně, když člověk si povídá s někým z té IT komunity, tak říkají, že takových těch skutečných ajťáků je málo a že spíš přibývají ajtíci. A ta zdrobnělina z toho jejich žargonu vypovídá o tom, že není úplně jednoduché prostě se tím expertem opravdu schopným stát.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Dnes si povídáme s komentátorem Ivanem Hofmanem, který je ve Zlíně, ve zlínském studiu Českého rozhlasu. Teď o tom, jak zlepšit česko-čínské vztahy. Pomůže najmout PR agenturu, jak na to podle tedy vlastního vysvětlení šla společnost Home Credit?
My vidíme, že ten diskurs o Číně u nás skutečně je poněkud nevyvážený. V českých médiích se o Číně referuje, aspoň já to tak vnímám, vesměs negativně, a hlavní slovo mají sinologové, ta část sinologů, kterým je ta Čína, řekl bych, z duše protivná, najdou-li nějaký důvod něco špatného napsat, tak neváhají a hned tak učiní. To znamená, pro firmy, jako je Home Credit, je to situace určitě nepříjemná a byli by rádi, kdyby kvůli jejich biznisu, kvůli jejich ponikání se o Číně referovalo lépe. Samotný ten Home Credit v té Číně určité problémy má. Je fakt, že tam prostě ten jejich agresivní způsob nabízení půjček a takové ty praktiky, kdy některé důležité věci jsou psány někde na třetí straně prťavým písmem, aby se to nikdo nepřečetl, tak to jsou věci, na které Číňané úplně zvyklí nejsou, takže na to jejich podnikání v Číně doopravdy jsou i nějaké negativní ohlasy, nicméně ten jejich biznis tam funguje, vydělávají tam spoustu peněz a asi by byli rádi, kdyby ten vztah k Číně byl lepší. To znamená, když oni najmou PR agenturu, tak se na to můžeme dívat tak, že se snaží zlepšit ten obraz Číny. Číňané samozřejmě jsou tomu asi rádi, ale...
Není to lhostejné spíš, než že by to nějakým způsobem hodnotili?
Já bych se trochu vrátil do minulosti a řekl bych, že v 80. letech jsem dostával z americké ambasády takový časopis Spectrum, který propagoval to pěkné, anebo to normální a obyčejné na Americe, na Spojených státech amerických v atmosféře, kdy u nás v médiích se samozřejmě o nich nikdy nic pěkného nenapsalo a najednou ty úplně normální informace měly velkou sílu a hodnotu a ten časopis jsem se na něj vždycky velice těšil. Dneska něco podobného vidíme jako přílohu Literárních novin, kde Miroslav Pavel, který to vydává, má takovou pravidelnou měsíční barevnou na mnoha stranách přílohu o Číně, kde jsou analýzy, rozhovory, reportáže a je to materiál, který vypadá jako propagandistický, ale říkám, v té atmosféře, kdy se vlastně nic pěkného člověk z mainstreamových médií o Číně nedočte, tak nakonec je to prostě velice zajímavé čtení. Ono
to koresponduje s tím, co uvádí tady v tom prohlášení Home Credit, že nikdy nenajímal ani nepoptával v české službě, aby prosazoval zájem jakékoliv cizí země, ale lze tomu opravdu věřit?
Tak my žijeme v éře globalizace, kdy prostě na mnoho věcí najednou musíme najít nějakou úplně novou odpověď, kterou jsme v minulosti nepotřebovali. Bezpečnostní informační služba u nás považuje šíření vlivu Číny za bezpečnostní hrozbu.
No, za jednu z největších bezpečnostních hrozeb.
Přesně tak. A když se člověk na to dívá, tak si samozřejmě uvědomuje, že Čína je dneska globální lídr a její vliv prostě neustále roste, ale je otázka, jestli tou hrozbou je skutečně ta Čína, jestli tou hrozbou spíše není globalizace. A v takovém případě potom čelit hrozbám globálním lze asi nejlépe tím, že se ten stát snaží o soběstačnost. To znamená tím, že není závislý na těch globálních trzích a globálních velmocích, že to, co potřebuje, se snaží si buď to dopěstovat, vybudovat, vyrobit z velké míry sám a tím vlastně snížit tu závislost. To znamená, tady je to daleko komplikovanější. My se dneska bez toho čínského zboží ze dne na den neobejdeme. Když se člověk podívá, co je v obchodech, tak tu Čínu vidí na každém rohu. To znamená, ona je bezpečnostní hrozbou, ale současně je partnerem a řekl bych docela nezbytným v mnoha oblastech. To znamená, s tím je potřeba naučit se nějakým způsobem žít. A to není možné tím, že se prostě té Číně budou dávat nálepky, že je komunistická, rudá, že to je diktatura a tak dál. Tím se moc daleko nedostaneme, no, ale že ve skutečnosti... Pardon?
Jak tvrdíš, tak nebo už to sám připomenul, že BIS proti tomu vážně varuje, že třeba, že Číňané cílí podle nich hlavně na Českou akademickou obec, bezpečnostní sbory a státní správu. Tohle by se asi nemělo brát na lehkou váhu.
Já teda ta zjištění té BIS beru do značné míry i jako politické výroky. My dohloubky neznáme samozřejmě ty jejich nálezy, co oni šetří a tak dál. Nicméně je v tom, řekl bych, takový politický podton, je v tom nějaké politické zadání, které nám moc nepomůže pochopit to, v čem je ta Čína opravdu jiná a jaká vlastně je. Já spíš, než bych prostě poznával jednotlivé země a jejich kultury, které samozřejmě jsou odlišné podle zpráv špionů a bezpečnostních služeb, tak mám takovou tendenci spíše se snažit pochopit je přes jejich básníky. To znamená, pro mě klíčem k pochopení Ameriky je Lawrence Ferlinghetti, na Rusko se dívám přes Dostojevského nebo Bulgakova a Učiny. Mě spíš zajímá Lao Tse. Například, to jsem se teprve nedávno o něm dověděl, že tento můj oblíbený básník zemřel tak, že se v opilosti utopil, když se snažil z loďky obejmout měsíc. No a to je informace, kterou se nedovím ani od BIS, ani od těch sinologů, kteří se snaží na Číně najít nějaké vady. Jo. Prostě, tak já se na to dívám úplně jinak.
Ivane, letos si povídáme v pořadu, jak to vidí naposledy, když rekapituluješ skoro tedy už uplynulý rok. Jaký byl očima Ivana Hofmana?
Já myslím, že to byl dobrý rok tím, že byl plný výzev k zamyšlení. Jsou roky, které jdou prostě ve svých kolejích a uplynou, aniž by po nich zůstala nějaká vážná stopa, ale my jsme letos doopravdy měli spoustu příležitostí a důvodů se nad sebou zamýšlet. Zažili jsme spoustu, řekl bych, takových inspirativních demonstrací. Ulice byly plné lidí, kteří prostě se zamýšleli nad stavem demokracie a současně byla spousta lidí, která pochybovala o tom, zda to má smysl. Myslím, že to byl dobrý rok, že byl výživný na události a na emoce.
Tak ten příští letopočet bude vypadat hezky, 2020. Co bys popřál posluchačům dvojky do nového roku?
To, co se na nás valí, je strašně komplikované a my jsme neustále v pokušení uvěřit expertům. Já bych si na ně dával pozor, já bych neustále zdůrazňoval, že ta naše vlastní zkušenost má také svoji hodnotu a že by člověk měl poměřovat to, co vidí kolem sebe, svými životními zkušenostmi a že by neměl čemukoliv naletět a na všechno hledat svůj vlastní pohled. Nějak, on se tomu říká selský rozum, zdravý rozum, už se z toho stává takové klišé, ono tím zdravým rozumem šermuje i kdejaký populista a tak dál, nicméně asi nám nezbývá nic jiného, než tuto instituci si chránit a se ji nějakým způsobem držet. Být svůj, nepodléhat nějakým kampaním, neustále o věcech přemýšlet, to je asi to nejlepší, co se dá v tom roce příštím udělat.
To byl komentátor Ivan Hofman. Děkuju a šťastný nový rok. Naschledanou.
Také, hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.